สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Constitution of Liberty The Definitive Edition เป็นงานคลาสสิกด้านปรัชญาการเมืองเศรษฐศาสตร์การเมืองและทฤษฎีกฎหมายของฟริดริชเอฮาเยกนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลสายออสเตรียฉบับนี้จัดทำโดยโรนัลด์ฮาโมวีในชุดผลงานรวมของฮาเยกโดยช่วยให้ผู้อ่านเข้าถึงบริบทความหมายและข้อถกเถียงของหนังสือที่ตีพิมพ์ครั้งแรกใน1960ได้ชัดขึ้นแก่นของหนังสือคือการปกป้องสังคมเสรีที่อำนาจรัฐถูกจำกัดด้วยหลักนิติธรรมกฎหมายทั่วไปและสิทธิส่วนบุคคลฮาเยกไม่ได้มองเสรีภาพเป็นเพียงอุดมคติทางศีลธรรมแต่เห็นว่าเสรีภาพเป็นเงื่อนไขสำคัญของความรู้นวัตกรรมความมั่งคั่งและวิวัฒนาการของอารยธรรมตะวันตกหนังสือจึงเป็นทั้งคำอธิบายว่าทำไมสังคมเสรีจึงทำงานได้และคำเตือนต่อการขยายตัวของรัฐสวัสดิการการวางแผนจากส่วนกลางและนโยบายที่ให้อำนาจพินิจแก่เจ้าหน้าที่รัฐมากเกินไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเสรีภาพในฐานะการไม่อยู่ใต้อำนาจตามอำเภอใจฮาเยกนิยามเสรีภาพในเชิงสถาบันมากกว่าความรู้สึกส่วนตัวหรือความสามารถที่จะทำทุกอย่างตามใจสำหรับเขาควรจะมีเสรีภาพเมื่อไม่ถูกบังคับโดยเจตจำนงเฉพาะของผู้อื่นโดยเฉพาะอำนาจรัฐที่ใช้ดุลพินิจเลือกปฏิบัติสำคัญคือเสรีภาพไม่ได้แปลว่าไม่มีข้อจำกัดเลยเพราะกฎหมายทั่วไปยังจำเป็นต่อการอยู่ร่วมกันแต่ข้อจำกัดนั้นต้องคาดการได้ใช้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมและไม่ถูกออกแบบเพื่อบังคับผลลัพธ์เฉพาะรายความคิดนี้ทำให้หนังสือต่างๆจากงานที่พูดถึงเสรีภาพในเชิงอารมณ์หรือคำขวัญทางการเมืองฮาเยกพยายามแยกระหว่างการถูกจำกัดโดยกฎทั่วไปกับการถูกควบคุมโดยคำสั่งเฉพาะจากผู้มีอำนาจผลของเขาคือเมื่อคนรู้กติกาล่วงหน้าคนสามารถวางแผนชีวิตใช้ทรัพย์สินทำสัญญาเลือกอาชีพและทดลองวิถีชีวิตของตนเองได้แต่เมื่อรัฐมีอำนาจตัดสินเป็นกรณีไปเสรีภาพจะลดลงแม้รัฐอ้างว่าทำเพื่อประโยชน์สาธารณะประเด็นนี้เป็นฐานของข้อถกเถียงทั้งเล่มเพราะทำให้เสรีภาพขึ้นอยู่กับรูปแบบของกฎหมายและสถาบันไม่ใช่เพียงเจตนาดีของผู้ปกครองประเด็น2หลักนิติธรรมและรัฐธรรมนูญที่จำกัดอำนาจรัฐหนึ่งในแกนสำคัญของหนังสือคือหลักนิติธรรมซึ่งฮาเยกมองว่าเป็นเครื่องมือป้องกันอำนาจตามอำเภอใจกฎหมายที่ดีต้องมีลักษณะทั่วไปเป็นนามธรรมประกาศล่วงหน้าและใช้บังคับอย่างเสมอภาคนี้ต่างจากการปกครองด้วยคำสั่งเฉพาะเพราะคำสั่งเฉพาะทำให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถเลือกได้ว่าใครควรได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์ฮาเยกจึงให้ความสำคัญกับรัฐธรรมนูญการแบ่งอำนาจศาลอิสระและข้อจำกัดทางสถาบันที่ทำให้รัฐบาลไม่สามารถเปลี่ยนกติกาเพื่อผลทางการเมืองระยะสั้นได้ง่ายข้อตุผลของเขาไม่ใช่ความเกลียดชังรัฐโดยสิ้นเชิงแต่เป็นความระแวงต่อการรบสูญอำนาจเมื่อรัฐบาลถืออำนาจออกกฎตีความกฎและจัดสรรผลประโยชน์พร้อมกันเสรีภาพของประชาชนจะขึ้นกับความเมตตาหรืออุดมการณ์ของผู้ปกครองหนังสือจึงเสนอว่ารัฐเสรีต้องแข็งแรงในแง่การรักษากติกาทั่วไปแต่ต้องถูกจำกัดในแง่การชี้นำผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมแนวคิดนี้ทำให้ฮาเยกแตกต่างจากทั้งอนาธิปไตยทางการเมืองและรัฐนิยมที่ไว้วางใจการวางแผนจากส่วนกลางมากเกินไปประเด็น3ตลาดเสรีในฐานะระบบใช้ความรู้ที่กระจัดกระจายฮาเยกไม่ได้ปกป้องตลาดเสรีเพียงเพราะตลาดให้ประสิทธิภาพทางราคาแต่เพราะตลาดเป็นกลไกที่ทำให้ความรู้กระจัดกระจายในสังคมถูกนำมาใช้ความรู้จำนวนมากอยู่ในรูปประสบการณ์ท้องถิ่นทักษะเฉพาะความต้องการเปลี่ยนแปลงและข้อมูลเล็กที่ไม่มีหน่วยงานกลางใดรวบรวมได้ครบราคาตลาดจึงทำหน้าที่เป็นสัญญาณบอกความขาดแคลนความต้องการและโอกาสในการผลิตโดยไม่ต้องมีผู้วางแผนรู้ทุกอย่างจากเหตุผลนี้การแทรกแซงของรัฐที่พยายามกำหนดราคาควบคุมการผลิตหรือออกแบบผลลัพธ์อย่างละเอียดมักทำลายข้อมูลที่ตลาดส่งผ่านฮาเยกยอมรับว่าตลาดไม่ได้สร้างผลลัพธ์ที่ทุกคนพอใจเสมอแต่เขาเห็นว่าข้อบกพร่องเหล่านั้นยังต่างจากความผิดพลาดของการวางแผนรวมศูนย์เพราะเมื่อความผิดพลาดเกิดในตลาดความเสียหายมักกระจายและถูกแก้ด้วยการแข่งขันแต่เมื่อความผิดพลาดเกิดจากรัฐที่ผูกขาดอำนาจผลกระทบอาจกว้างและยากต่อการแก้ไขหนังสือจึงวางตลาดไว้ภายใต้กฎหมายและสิทธิทรัพย์สินไม่ใช่ตลาดไร้กติกาแต่เป็นตลาดที่ทำงานภายในกรอบเสรีภาพประเด็น4คำวิจารณ์รัฐสวัสดิการและความยุติธรรมแบบจัดสรรหนังสือให้ความสำคัญกับความตึงเครียดระหว่างเสรีภาพกับความยุติธรรมแบบจัดสรรฮาเยกตั้งข้อสงสัยต่อแนวคิดที่ว่ารัฐควรกำหนดว่าใครควรได้รับรายได้ทรัพย์สินหรือโอกาสในระดับใดเขาไม่ได้ปฏิเสธความเห็นอกเห็นใจต่อผู้เดือดร้อนและไม่ได้ปฏิเสธทุกมาตรการสาธารณะ แต่เขาเตือนว่าเมื่อนโยบายจัดสรรผลลัพธ์เฉพาะรัฐต้องใช้ดุลพินิจมากขึ้นต้องแบ่งกลุ่มประชาชนและต้องกำหนดมาตรฐานว่าใครสมควรได้หรือไม่ได้กระบวนการนี้เสี่ยงต่อการบ่อนทำลายกฎหมายทั่วไปเพราะกฎไม่ใช่เพียงกรอบกลางอีกต่อไปแต่กลายเป็นเครื่องมือผลิตผลลัพธ์ทางสังคมตามแผนไฮเยกมองว่าคำว่าความยุติธรรมทางสังคมมักคลุมเครือเมื่อใช้กับผลลัพธ์ของกระบวนการตลาดที่ไม่มีใครคนเดียวตั้งใจสร้างหากไม่มีผู้กระทำคนเดียวที่ออกแบบผลลัพธ์ทั้งหมดการกล่าวว่าผลลัพธ์นั้นยุติธรรมหรืออยุติธรรมจึงซับซ้อนกว่าที่ดูเหมือนข้อถกเถียงนี้เป็นส่วนที่ถูกวิจารณ์มากเพราะผู้อ่านบางคนเห็นว่าฮาเยกประเมินปัญหาความเหลื่อมล้ำต่ำเกินไปอย่างไรก็ตามจุดแข็งของเขาคือการบังคับให้ผู้อ่านถามว่าการแก้ความเหลื่อมล้ำควรแลกกับอำนาจรัฐแบบใดประเด็นสุดท้ายประเพณีกฎที่ไม่ได้ถูกออกแบบและวิวัฒนาการของสังคมเสรีอีกมิติที่สำคัญของหนังสือคือความคิดเรื่องระเบียบที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องมีผู้ออกแบบทั้งหมดเยกสนใจว่ากฎประเพณีสถาบันและบรรทัดฐานจำนวนมากเกิดจากการลองผิดลองถูกของสังคมเป็นเวลานานไม่ใช่จากแผนของนักปฏิรูปคนใดคนหนึ่งเขาไม่ได้บอกว่าประเพณีทุกอย่างถูกต้องแต่เตือนว่าความรู้ที่ฝังอยู่ในสถาบันเก่าอาจลึกกว่าที่เหตุผลเชิงทฤษฎีมองเห็นในทันทีแนวคิดนี้เชื่อมกับความระแวงต่อวิศวกรรมสังคมหากผู้กำหนดนโยบายคิดว่าสังคมเป็นเครื่องจักรที่ปรับแต่งได้ตามสูตรพวกเขาอาจทำลายกฎไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ช่วยให้ผู้คนไว้ใจกันทำสัญญากันและประสานงานกันโดยไม่รู้ตัวฮาเยกจึงเสนอท่าทีแบบถ่อมตนทางปัญญาคือยอมรับว่ามนุษย์มีเหตุผลแต่เหตุผลของมนุษย์จำกัดการปฏิรูปจึงควรระมัดระวังทดลองได้และเคารพกลไกที่ทำให้สังคมเรียนรู้จากความผิดพลาดประเด็นนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่เพียงการปกป้องตลาดแต่เป็นทฤษฎีสังคมเกี่ยวกับความรู้เวลาและการก่อตัวของระเบียบเสรีโดยสรุป The Constitution of Liberty The Definitive Edition เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเสรีนิยมคลาสสิกรัฐธรรมนูญนิยมเศรษฐศาสตร์การเมืองนิติรัฐและข้อถกเถียงเรื่องบทบาทของรัฐในสังคมสมัยใหม่นักศึกษาและนักวิชาการจะได้กรอบแนวคิดที่เชื่อมกฎหมายตลาดความรู้และเสรีภาพเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบผู้กำหนดนโยบายจะได้ประโยชน์จากคำเตือนเรื่องผลข้างเคียงของการใช้อำนาจรัฐเพื่อแก้ปัญหาสังคมผู้อ่านทั่วไปจะได้ภาษาทางความคิดที่ช่วยแยกแยะระหว่างกฎหมายทั่วไปกับคำสั่งเฉพาะระหว่างการคุ้มครองเสรีภาพกับการจัดสรรผลลัพธ์และระหว่างความตั้งใจดีของรัฐกับโครงสร้างอำนาจที่อาจเป็นอันตรายสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นกว่างานการเมืองเชิงอุดมการณ์ทั่วไปคือฮาเยกไม่ได้เสนอเพียงคำประกาศสนับสนุนตลาดหรือคัดค้านรัฐเขาสร้างเหตุผลหลายชั้นตั้งแต่ธรรมชาติของความรู้บทบาทของประเพณีหลักนิติธรรมไปจนถึงข้อจำกัดของนโยบายสวัสดิการเมื่อเทียบกับหนังสือเสรีนิยมคลาสสิกหลายเล่มงานนี้มีความทะเยอทะยานกว่าเพราะพยายามอธิบายทั้งรากฐานทางสถาบันและเงื่อนไขทางวัฒนธรรมของเสรีภาพแม้บางข้อเสนอจะยังเป็นที่ถกเถียงโดยเฉพาะเรื่องความยุติธรรมทางสังคมหนังสือยังคงสำคัญเพราะทำให้การอภิปรายเรื่องเสรีภาพมีความเข้มงวดระมัดระวังและเชื่อมโยงกับการออกแบบสถาบันจริงๆคุณต้องการสนับสนุนRonald Hamowy Edited Byคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่